Kære lytter, det er producer Jakob her. Mere er gået på påskeferie og vender tilbage i næste uge med helt nye episoder af både hovedformatet Mere, men også Mike og Jakob. Indtil da, så får du lov at genhøre eller bare nyde for første gang en af vores favoritepisoder med Anders Hansen. Rigtig god fornøjelse. Og god påske. Det skulle også lige med.
Og den oplevelse, den vendte bare op og ned på, hvordan jeg forstod ting. Og åbnede mig op for den verden, du har levet i mange år. Hvilket også gør, at jeg sidder og kigger sådan med kæmpe øjne på dig, Anders. Og bare, okay, her kommer noget,
Jeg sad på et gulv i et studielejlighed i Miami i 2010. Jeg har lige begyndt at bygge mit liv op igen fra scratch, da jeg flyttede til USA. Optog min trolleri for drikkepenge på lokale caféer og restauranter. Jeg sad og lyttede til Bob Proctor meditationer for at prøve at få mit mindset på plads. En af mine bekendte gav mig bogen Din underbevidste skjulte kræfter. Og jeg begyndte at fik en forståelse af, at jeg ikke mine tanker. Jeg kan faktisk guide dem. Og Bobs meditationer hjalp mig meget. Det var det, der sådan fik mig i gang dengang, kombineret med bogen Din underbevidsthed skjulte kræfter. Fast forward. Jeg oplever så stor en forandring i mit eget liv. Jeg går fra at overleve for drikkepenge ved at optræde med trolleri, til at stå på 5-stjernet krydstogtskibet med et produktionshold, 13 dansere og 5 teknikere på et år, og tænkte, hvad pokker skete der? Altså, jeg vidste jo godt, det ikke var en tilfældighed. Jeg vidste jo godt, der ikke sad en gud deroppe og sagde, nu er der Anders' tur i Manation. Altså, jeg vidste, det havde et eller andet at gøre med min nye måde at tænke på, men jeg kunne ikke sådan helt forstå det. Så jeg blev besat af personlig udvikling, spiritualitet, kvantefysik, alt, hvad der kunne give mig en forståelse af mig. Og så fast forward, jeg træder ud af underholdningsbranchen i 2015, tager en beslutning om, og vi dedikerer resten af mit liv til det, jeg havde fået en større forståelse af. Fordi jeg vidste, at jeg kunne hjælpe andre mennesker lige så vel, som jeg havde hjulpet mig selv. Og da jeg tog den beslutning, så sagde jeg, at jeg skal arbejde med den bedste i verden inden for personlig udvikling. Og det var i efteråret 2016. Og min partner og jeg boede stadigvæk i Las Vegas dengang. Han arbejdede på i Louis Vuitton på Bellagio. Der, og havde sit job, gad det. Og når nyårsaftens dag, siger han, jeg tager på arbejde i aften. Og det var sådan lidt underligt at høre ham sige det, fordi han kunne ikke lide sit arbejde. Så hvorfor tager du på arbejde? Jamen, fordi vi får travlt. Og i det øjeblik sagde min intuition mig, tag ned og hente ham, men tag en time tidligere afsted. Og det gav jo ikke nogen mening. Så min intuition begyndte at debattere mit intellekt. Altså, en time tidligere, Bellagio, nu er det aftens dag, mange mennesker. Men jeg tog derned, parkerede bilen og gik en tur rundt i casinoet, ikke? Og så løb jeg direkte ind i Bob. Altså, som i direkte ind i ham. Wow. På et travlt casino gulv, ikke? Og tænkte, gud, det er Bob Proctor, jeg hørte. Lille sønderjyde Anders, ikke? Man skal ikke forstyrre mennesker osv. Så kommer Michael Jordans det her quote op i mit baghoved, der siger, at du mister 100% af de skud, du ikke tager. Jeg tænkte, shit, okay. Nødt til at introducere mig selv, ikke? Sorry, Mr. Proctor, jeg hedder sådan og sådan. What do you do? Who are you? Som jeg laver illusioner nu, eller jeg lavede illusioner, jeg lavede magi osv., men nu vil jeg gerne lave det, du laver. Illusioner og personlig udvikling, det har jeg aldrig hørt før. Frokost i morgen? Frokost i morgen. Lad mig lige se min travle kalender, om jeg har tid. Yes, frokost i morgen. Så ringer han til mig 1. januar 2017, klokken 9 om morgenen. Oh, this is Mr. Proctor. This is Bob Proctor. I'm sorry. We have to move the appointment. Can you do it tomorrow at 8 a.m.? Så selvfølgelig. Så vi mødtes 2. januar 2017, og der sad vi over for hinanden på en af de her lille restauranter, ikke, på Bellagio. Og det blev starten på en rejse, som jeg aldrig turde have drømme om. Altså, han var den, der... Jeg har haft 6 fantastiske mentorer indtil videre, men han var den, der virkelig fik det her startskud sat i gang med fantastisk materiale. Inviterede mig til at holde mit indlæg på hans scene mange gange til hans live events. Og kombinerede meget af hans grundmateriale med illusioner, som er jo det, der gør os unik i dag. Det er det, der gør Real Magic Live til en unik oplevelse. Det er ikke et show, og det er ikke et seminar, men det er begge, fordi vi kombinerer begge verdener. Så vi bruger underholdning til at, som jeg siger, magi, få medicinen til at smage lidt bedre. Så vi bruger underholdning, og elementer er selvfølgelig konkrete værktøjer inden for personlig udvikling, som hjælper mennesker.
Anders, tag mig lige tilbage til aftenen, så den 1. januar, hvor du så har fået et opkald for Bob Proctor, eller en sms, eller hvad du fik, hvor han siger, vi skal mødes i morgen. Ja. Hvad sker der i det døgn der, og hvordan forbereder du dig?
Godt spørgsmål. Jeg følte, at jeg havde vundet universets lotteri. Altså her, jeg er lige trådt ud af underholdningsbranchen, har ikke en krone, vi har svært ved at betale husleje, Tingene fungerede absolut ikke imellem os. Jeg havde en blodprøve, der sagde, at jeg var syg. Og så møder jeg Bob, og han foreslår, at vi mødes til morgenmad. Jeg følte, at jeg havde vundet universets lotteri, og her bor vi i en by, der hedder Las Vegas, hvor hele verden kommer til for at gamble på alt andet end dem selv. Og her fik jeg en chance for at gamble på mig selv. Med, ja, den i hvert fald, der havde været i gang i længst tid i den her branche. Jeg kan huske, at jeg hoppede ind i min lille bulede Honda og kørte ud til noget, der hedder... det er sådan en stenopsætning uden for Las Vegas. Ej, jeg kan bare huske, at jeg fejrede det øjeblik. Det sad så dybt i mig. Altså, og sang og fejrede hele vejen ud af motorvejen, ikke? Og tilbage igen. Og min partner troede ikke på mig. Sådan, oh, Proctor, why would he meet with you? Tak for den, altså. Det ved jeg faktisk heller ikke, men det, jeg så har kunne se i bagspejlet, det er, at Bob var en ekspert i at læse energi. Han kunne læse mennesker som en åben bog. Og jeg tror, han kunne bare mærke en vis form for seriøsitet og brændende ønske i virkeligheden.
Tog du et pitch med til ham? Altså, var du sådan, nu bliver jeg jo nødt til at være forberedt til fingerspidserne, fordi det her, ja. Det er altså...
Jamen, jeg havde jo forberedt mig i så mange år i underholdningsbranchen. Jeg vidste bare ikke, at jeg havde gjort det. Jeg tror, nogle gange kan man sidde i en situation og tænke, hvorfor har jeg brugt så mange år på noget? Den følelse havde jeg. Men jeg kunne se i bagspejlet, det havde bare forberedt mig til noget endnu bedre. Bob stillede mig et spørgsmål. Ingen mennesker havde stillet mig før i underholdningsbranchen. Han sagde, Anders, hvordan opfinder du en illusion? Jeg sagde, jeg går så langt, jeg kan i fantasien, og bygger et billede af noget, som jeg lige nu ser som værende umuligt. Og så arbejder jeg med baglæns, indtil det måler noget. Han siger, det er jo præcis det, jeg har lært millioner af mennesker at gøre inden for personlig udvikling i over 62 år. Så han siger, at vores metoder ligner egentlig meget hinanden. Og der gav han mig noget hjemmearbejde i forhold til at sætte et program sammen og komme op med nogle metoder og nogle teknikker ud fra det, jeg havde lært i den branche, jeg havde været en del af. Men som han fik mig til at indse, med et skift i dit selvbillede, kan du gå effektivt fra en branche og meget effektivt til en anden, ret gnidningsfrit faktisk. Og det var det, der skete.
Wow. Til alle jer kære lyttere, så sidder jeg med åben mund og store øjne og bare kigger på, at Anders fortæller, hvilken historie.
Altså folk tror ikke, når jeg fortæller den, folk tror, jeg forkromer det eller gør det til noget, det ikke var, men det er virkelig så accurate, som jeg kan huske det. Altså, det er også derfor, det øjeblik sidder så dybt. Ikke? Altså når vi oplever noget med vores følelser, så sidder det fast. Og det var bare så stærkt et øjeblik. Og jeg vidste i det øjeblik, at vi kommer til at hjælpe millioner af mennesker, ligesom Bob havde gjort. Og fortsætte den lineage med det materiale, som jo så går fra Bob til Earl Nightingale, som jo egentlig startede selvhjælpsindustrien tilbage i 60'erne med hans optaget programmer og LP'er. Tilbage til Napoleon Hill, som skrev Tænk at blive rig. Tilbage til Andrew Carnegie. Så det er den lineage af materialet i virkeligheden. Så det har en vægt og en dybde, man bare ikke finder andre steder. Det var derfor, jeg var så taknemmelig. Fordi jeg vidste, at alt det Bob kunne give videre, og haft mulighed for at arbejde med ham intensivt, også en til en mange gange over de sidste 5 år, prøvede at få så meget ud af hans sind, som jeg overhovedet kunne, imens han var her. Altså. Og fordi det materiale, han gav videre, var baseret på alle de andre menneskers fantastiske rejser, ikke? Så vidste jeg bare, at det er noget, som gør, at vi kan hjælpe. Altså, det er baseret på naturlov, og det gør, at vi kan hjælpe så mange flere fremadrettet. Så.
Jeg sidder med en... Når du fortæller din historie, så sidder jeg med en følelse i kroppen, som jeg havde der i min iværksætterverden, da jeg mødte Carsten Mikkelsen. Og han gav mig et shot. Mm. Altså, det jeg kan næsten mærke følelse. Det var i Miami også.
Ja, det var sjovt.
Hvor han startede med at sige, at han ville investere i mig, og vi skulle starte nogle natklubber sammen, og jeg sagde, det gider jeg simpelthen ikke, Carsten. Jeg har altså en virksomhed, jeg tror på. Hvad er det for noget? Og han fattede ikke hat af det, jeg forklarede ham. Men han kunne se, han sagde til mig, jamen jeg investerer kun i dit lys i dine øjne, Mike. Og så når du sidder og fortæller en historie her, så sidder jeg også og kigger på dig, Anders, og tænker, wow, jeg skal lære noget, Anders. Det er min første tanke. Så wow, tak for den historie.
Jamen selv tak. Hvad jeg kan give videre, det gør jeg selvfølgelig.
Og Anders, jeg vil præsentere dig lige om 2 sekunder. Men jeg vil faktisk først lige prøve at dvæle lidt ved det, du snakker om, fordi jeg er jo historisk interesseret, jeg er humanist, det er en af mine ting, journalist, nørd, så når jeg kan suge viden til mig, så vil jeg gerne. Det er også derfor, vi har den her podcast mere. Sådan har Mike det også. Men det, jeg bliver interesseret i, det er at faktisk lige tage et snapshot tilbage til dem, Bob også lærte fra. Mm-hmm. Fordi man kan jo nærmest sige, første generation. Så var der anden generation, som er Bob og nogle af de ældre. Og så kan man sige, så kommer der en tredje eller fjerde generation nu, hvor du er en del af selvudvikling, mentalt optimering, mindset. Har du kigget tilbage på nogle af de her sammen med Bob? Hvad var det, de kunne, Andrew Carnegie? Og har de noget, kunne de tilbyde noget i det her fundament?
Absolut det. Hvis vi skal tage den kronologisk tilbage, lad os starte forfra. Andrew Carnegie var født i Irland og emigrerede med hans familie, da han var 5 år gammel til USA. Meget fattig. Og endte med at tage herfra igen som den rigeste mand i verden. Og han følte, at det var en synd, at han skulle gøre det, uden at have givet alle de succesprincipper videre til nogen. Så fik han en mulighed for at være med i et magasin omkring succesfulde mennesker, og en ung journalist, Napoleon Hill, skulle interviewe ham. Og det, Napoleon Hill ikke vidste, det var faktisk Andrew Carnegie, der interviewede ham, fordi Andrew Carnegie havde let efter en journalist, som kunne give alle de her succesprincipper videre. Og han spurgte ham, han tog ham med hjem. Det interview skulle kun have været 2 timer, det blev til 3 hele dage. Og efter de 3 dage, hvor han har prøvet at overføre alle de her principper til Napoleon Hill, så stillede han ham et spørgsmål. Det er en god lektion i beslutningstagen i virkeligheden. Fordi han vidste, at en af succesprincipperne for succesfulde mennesker, at de tager hurtigt endegyldige beslutninger. De ændrer dem sjældent, hvis de overhovedet ændrer dem. Han spurgte Andrew Carnegie spurgte Napoleon Hill, vil du dedikere 25 år af dit liv uden nogen form for økonomisk garanti til at skrive alle de her succesprincipper videre, eller skrive dem ned og give dem videre, hvis jeg laver alle de her introduktioner til de mennesker, som jeg kender, der vil kunne hjælpe dig. Og jeg har ikke brug for andet end et ja eller nej. Og det Napoleon Hill ikke vidste, det var, at han havde et stopur under bordet, Andrew Carnegie, og han gav ham 60 sekunder til at svare på spørgsmålet, og 25 sekunder inden sagde han, yes, det gør jeg.
Wow.
Så Napoleon Hill, og han troede jo ikke på, at han kunne det her, så Andrew Carnegie gav ham en affirmation. Jeg, Napoleon Hill, kommer til at udfordre dig ved. Jeg, Napoleon Hill, kommer til at udfordre dig, Andrew Carnegie. Jeg kommer til at overgå dig, når vi når til målstregen i forhold til resultater. Og Napoleon Hill smed blyanten på bordet på grund af, du ved godt, jeg ikke kommer til at gøre det her. Andrew Carnegie siger til ham, det ved jeg godt, Napoleon, indtil du tror på det. Så opgaven bliver at skrive den her ud og gentage det over for dig selv i spejlet 30 dage minimum. I starten, der gik Napoleon Hill som både hos hans bror, fordi han ikke havde råd til sit eget sted, ind på toilettet og sådan viskede det ind i spejlet. Jeg, Napoleon Hill, kommer til at overgå dig, Andrew Carnegie. 15 dage inde i processen, der begyndte han at tro på det. Og 30 dage efter, der vidste han, at han kom til at gøre det. Så han fik introduktioner fra Andrew Carnegie til 500 af de mest succesfulde mennesker. Datidens mest succesfulde mennesker. Og brugte 25 år på at skrive The Laws of Achievement, The Laws of Success, og kombinationen af det blev så til Tænk og Bliv Rig, som jo er klassikeren, der har hjulpet millioner af millionærer til at blive millionærer. Napoleon Hill blev gode venner med Earl Nightingale, som startede selvindustrien. Han startede ikke en virksomhed, han startede faktisk den branche, vi er en del af i dag. Og han var den mest lyttede til radiovært på det tidspunkt. Han var den første, der vandt en guldplade, som ikke var musik, men som hed The Strangest Secret, som var selvhjælp motivation på LP'er. Og Bob brugte Tænk og Bliv Rig dengang til at starte sit rengøringsfirma med, og gik fra at tjene 4.000 om året til at tjene $175.000 det næste år. Og på samme måde som mig dengang, så havde jeg tænkt, hvad pokker skete der? Jeg ved godt, det her ikke var en tilfældighed. Jeg gjorde bare det, bogen fortalte mig, men jeg kan ikke give det videre. Jeg kunne ikke forklare det ud over det. Så han tog også en beslutning, ligesom jeg gjorde, og sagde, nu lægger jeg det her til side, og så giver jeg mig i kast med det her. Men jeg vil arbejde med Earl Nightingale. Det satte han som mål tilbage i 60'erne. Og han blev Earl Nightingales vice president of sales.
Wow.
Tilbage i 60'erne. Så Bob arbejdede med Earl Nightingale i 5 år. Lige præcis 5 år. Taler om synkronicitet. Jeg fik præcis 5 år med Bob. Men
skal vi tage 5 år sammen, Anders?
Det gør vi, Mike. Det er ret interessant, hvor meget man kan overføre af bevidsthed i 5 år. Altså. Og Bob tog sig afsted igen sidste år, 3. februar, 4. februar sidste år, natten mellem den 3. og den 4. Ja, materialet har et fundament og en bredde, som jeg ikke altså, bare stødte på før. Så det er egentlig den historiske sådan, lange version.
Hvordan påvirkede det dig, da Bob så tog herfra, gik bort?
Mm.
Fordi det er jo også en mand, der så lever så dybt ind i dig og i din succes, i din personlighed i dag.
Nu viser Anders hans baggrund på telefonen.
Det var fra hans sidste event, januar 2020. Jeg gav ham en illusion faktisk, sådan springvand, sådan en hand, der svæver i luften og hælder vandet ned i sådan en skål. Det repræsenterer den her uendelige forsyningskilde, vi har i os. For jeg føler, at Bob lærte mig at sætte den energi fri, og sætte den forsyningskilde fri i mig. Og det er jo det, vi gør. Altså, god coaching bringer bare den rigdom, du allerede har i dig til overfladen. Hvordan påvirkede mig? Meget på et fysisk plan. Det var et stort følelsesmæssigt impact. Og for i år, da min mor tog afsted, der var han den første til at skrive til mig. Hey, bare vid, hun er her stadigvæk. Du kan, hvor I før talte sammen i ord, der kan I nu tale sammen i energifrekvenser. Sæt nogle intentioner, du kan mærke hendes svar. Gav mig sådan meget konkret sådan guidance på den, selvom det selvfølgelig var sår, man er påvirket af det. Men han hjalp mig igennem den sårproces. Og meget af det har jeg taget med, da han så tog afsted. Han gav os faktisk noget hjemmearbejde, inden han tog afsted. Læs bogen Dry Those Tears af Robert Russell. Den handler om sorg. Den handler om, hvordan du ændrer din perception af, hvad sorg i virkeligheden er. Og det gjorde rigtig meget. Selvom det påvirker mig meget, det gør det stadigvæk bare at tale om det. Jeg savner ham, for han var på mange måder en faderfigur, som jeg kunne ringe til, når jeg havde sådan udfordringer. Han ringede til mig, hvis det var sådan, kunne se, at jeg var ude på et sidespor, ikke? Og gav mig nogle ordentlige los bag, nogle gange, når jeg havde brug for det. Så jeg selvfølgelig savner ham, men jeg kan også mærke hans tilstedeværelse mere, end jeg nogensinde har kunnet før, via vores materialer, det vi giver videre i dag. Så.
Ja. Og man kan mærke, hvor meget det betyder for dig, for du bliver rørt, ikke? Altså, det sidder dybt i dig.
Ja, helt klart. Altså, når en person kommer ind i ens liv og hjælper en med at skabe så stor en transformation, man vil altid føle sig, ikke i gæld til personen, ikke, det er et forkert ord, men...
Taknemmelig.
Taknemmelig, dybt taknemmelig. Mere end nogen måske kunne forstå. Altså, for mange siger, Anders, ja, altså, hvorfor er du så følelsesmæssigt optaget? For det er svært at forklare. Altså, når man går fra at have $50,000 i gæld til at skabe økonomisk frihed, når man går fra at have en blodprøve, der siger, du er syg og kommer til at være det resten af livet, til at være sund og rask igen, til at være et forhold, der ikke fungerer, til et fantastisk forhold i dag. Kontrasten var så stor via det materiale, at... ja, altså taknemmelighed. Ordet kommer ikke til at gøre den følelse nogen justice nærmest.
Jeg kan ikke lade være med, når du fortæller det her, Anders, så... man kan forklare det. Min far betyder meget for mig, og nu begynder han at blive lidt ældre. Han er min største fan.
Mm.
Han kommer altid med nogle fantastiske sms'er, og han kommer sikkert til at sidde og lytte den her, så den her far, den får du at vide i podcasten. Og jeg har sådan begyndt at tænke, du ved, nu begynder vi alle sammen at blive ældre.
Mm-hmm.
Men jeg har en tryghed i det, fordi jeg ved, at jeg altid kan fremkalde den der fantastiske følelse, han giver mig, når lige kommer en backup sms, eller så jeg ved 100%, hvad du mener. Det er det univers, jeg er begyndt at tabe ind i.
Ja, og det er jo det, der er så interessant med os, fordi vi er et spirituelt væsen, som bor i en fysisk krop, og vi er udstyret med et sind, der kan tænke, men fordi vi er så jordbundne, vi er så programmeret til at leve gennem sanserne, så anerkender vi stort set kun det fysiske i os og omkring os. Så vi tror, vi er vores krop, men jeg siger jo ikke mig arm, jeg siger, det er min arm, ikke? Det er mit ben, min hjerne, mit sind, hvem er jeg så? Altså, så fordi vi er så jordbundne, så anerkender vi det fysiske som værende os, men det er jo faktisk en illusion. Vi er ikke en krop, vi bor i den lige nu, vi har, den er sådan midlertidig hjem for os, ikke? Jeg fejrer jo heller ikke alderen på min bil, altså når den bliver et år ældre, det bliver sådan lidt. Men vi fejrer vores fødselsdag, fordi vi ser det fysiske i os, vi anerkender det fysiske mere, end vi anerkender det spirituelle. Og jeg tror bare med det skift i perception, så hjælper det os, fordi vi begynder at se os selv som et energetisk væsen. Og så, jamen det ændrer vores perception, og det gør i hvert fald, at sorg bliver lidt nemmere at håndtere. Selvom det kommer i bølger, hvis man mister en uventet, så kommer sorg selvfølgelig i bølger og kan være meget overvældende. Men bølgerne bliver blidere og blidere, og med et skift i perception af, at alt er energi, der er ikke noget, der ikke er energi i den her verden, så tror jeg, at det hjælper os rigtig, rigtig meget. Så det er en interessant dialog, det her med liv og død. Altså, der er en primær lov i universet, der hedder den evigtvarende transmutation af energi. Altså energi kan du ikke skabe eller ødelægge. Energi transmuterer sig fra forskellige frekvenser til det fysiske, tilbage til det ikke-fysiske, til det spirituelle, tilbage til det fysiske. Men det giver os også loven om liv. Så er der ikke noget, der ophører med at eksistere. Det ændrer blot sin frekvens.
Og Anders, du er jo den første gæst, vi har haft i podcasten, hvor at introduktionen må vente til at komme 20 minutter inden, fordi det er så spændende. Altså, det er godt, jeg skriver jo i min tilrettelægningsdokument, der er lige et anslag. Du ved, hvor man lige fanger folk og får folk med ind, sådan så de er med. Det kender du også selv fra dine performances. Man kan ikke vente med det bedste. Man skal lige give dem noget. Og det varede altså lige 20 minutter her.
Du skal ikke stoppe ham, mand. Han er jo, det er jo så godt.
Jamen, jeg har jo også min plan her. Og en af planerne var faktisk lige at introducere dig meget kort. Anders Hansen, som folk nok har forstået nu, vores lyttere, der sidder derude, så er det jo personlig udvikling, menneskelig transformation, du arbejder med og udlever selv i din historie, i dit væsen. Kort fortalt, så forlod du Danmark i 2006, og du havde en meget hård tid. Du forlod alt, mistede din far og var på røven, som du også har fortalt om.
Det må man sige.
Den historie, den vil vi ikke dykke så meget ned i. Vi har ligesom fået smagsprøve af den. Der kan man komme tættere på dig, søge på dig, finde dig. Men det, jeg vil sige, det er, at du sidder her nu. Du har succes. Du er rundt omkring i verden. Du påvirker folks liv. Så derfor har vi dig herinde. Og jeg tror, det er første gang, at vi skal snakke måske mere på et energetisk og spirituelt niveau. Det har vi ikke gjort så meget endnu. Og derfor så tænker jeg også, at jeg må ikke sidde med hænderne i vejret. Men det, jeg godt kunne tænke mig, at I var med på, det var også, at jeg kunne repræsentere lytteren. Fordi når man er iværksætter, man er en mand fra Jylland, der driver en lille virksomhed, man lejer trailer ud og har succes med det, man vil gerne have mere, man er ikke glad, man vil gerne have det bedre. Så er det måske ikke altid det bedste sted at starte. Altså, der kan godt være en kløft i det spirituelle, i den måde, man snakker om det på. Så derfor vil jeg gerne igennem den her episode, fordi jeg ved, I begge to, virkelig stoler på energi og lever energier, så vil jeg gerne stille spørgsmål og sige lidt, hvad mener du med det, og hvordan forholder du dig til det? Kan du genkende det, jeg siger med, at folk, spiritualitet, energi, så kan folk bakke lidt, Anders?
Absolut. Det er samme, når du hører ordet Gud, ikke?
Jo. Jamen det, så det kommer jeg til, også ligesom at tale for lytteren derude, som sidder og siger, ja, det er godt med jer. Succes og spiritualitet og energi i min røv. Jeg sidder her, og jeg har et konkret problem. Så det er bare sådan, så folk ved, at vi også har dem med.
Ja.
Du er guld værd i den her podcast, Anders, fordi folk, der vil have mere, når de kommer til det sted, du er, så er der ingen tvivl. Så lever man det, så føler man det. I sidste ende, så er succes jo simpelt. Kan man sige, det handler om at gøre det, man har lyst til, mærke efter og være glad, vel basalt set. Men det skal vi komme tættere på. Og så vil jeg lige sætte scenen, og der kan I sige til mig, så må I hakke lidt i mig. Men jeg forestiller mig lidt vores begreb high performance, mere podcasten handler om. High performance kan lyde som et hårdt ord, men det kan også være et blødt ord, fordi der er rigtig mange ting, der skal til. Det kan være vaner, det kan være struktur, men det kan også være at være in tune og føle sig selv. Men kan I være enige om, at der ligesom er to klasselokaler i high performance, hvor det ene er min bevidsthed i forhold til omverdenen, hvordan jeg lever bevidst. Det er det ene klasselokale. Og så er der ligesom min ubevidsthed, stemmerne, samtalerne med mig selv. Så er der ligesom et bevidst og et ubevidst klasselokale i det, vi ligesom prøver at komme ind i her. Hvor man kan sige, Bob Proctor, Eckhart Tolle for eksempel, der kan være et lidt større fokus på det ubevidste, på det mentale. Det er ikke så meget vaner og strukturer måske. Kan I følge mig, eller så retter I mig bare?
Altså jeg vil sige, der er to sider til sindet, og når du arbejder holistisk med et menneskes resultater, så er vi nødt til at kigge på begge sider af sindet og det fysiske. Vi har det bevidste sind, det underbevidste sind, og så den fysiske krop, vi bor i. Vi er tri-human being. Så man kan sige, det her med high performance, det er i virkeligheden bare at forstå os selv noget mere, fordi så kommer den her performance helt af sig selv. Som Bob altid sagde, speed up, but calm down. Altså, og succes. Den bedste definition, jeg har hørt, det er fra Earl Nightingale, som siger, at det er den progressive realisering af et værdigt ideal. Så at du står op hver dag og laver det, du elsker at lave, gå efter mål, du virkelig anser som værende dig værdigt, Det er definitionen af det, ikke? Så det er ikke engang at nå dertil. Det bliver bare sådan, livet bliver lidt hyggeligt af det, ikke? Men, de to klasselokaler, du taler om, som jeg ser der i virkeligheden, de to sider af vores sind, det bevidste og det underbevidste.
Ja.
Så det er ikke enten eller, det er både og.
Ja, jeg kan tilføje, jeg har jo levet meget sådan hardcore som iværksætter, hvor det underbevidste ikke rigtig har været en del af mit liv, indtil jeg mødte en fantastisk mand, som hedder Jesper Vestmark, mm-hmm. som er ret dygtig inden for meditationsverden. Der var jeg helt ud af skide, da jeg mødte ham. Og jeg søgte op i en skov i Sjøvik i Sverige, fuldstændig knækket af stress, og kunne ikke få tingene til at hænge sammen. Hvor han lærte mig bare at lytte. Mm-hmm. Han lærte mig bare at være. Mm-hmm. Og han lærte mig at kanalisere, og han lærte mig en ny verden. Mm-hmm. Og det begyndte at gå på klinge af mig, mm-hmm. for det var alt det modsatte af det, jeg havde lært.
Klar.
Hvor man kan sige, det jeg havde det sort bælte i, som også havde brændt mig ud, mm-hmm. det var jo det fysiske, det var det performance-drevet, det var cifredrevet, og det, han lærte mig, det var det modsatte. Mm-hmm. Det var nul.
Ja.
Nulpunktet. Mm-hmm. Og så, som jeg også sagde, Anders, inden vi startede optagelsen, så oplevede jeg for nylig det, man klassificerer som en ego-death, altså mm-hmm. det vil sige, at min identitet og mit ego blev splittet ad. Mm-hmm. Og den oplevelse, den vendte bare op og ned på, hvordan jeg forstod ting, og åbnede mig op for den verden, du har levet i mange år. Mm. Hvilket også gør, at jeg sidder og kigger sådan med kæmpe øjne på dig, Anders, og sidder bare, okay, her kommer noget.
Hvis vi skal hoppe videre og sige, okay, der er noget med energi, der er noget med spiritualitet, der er noget med at mærke sig selv. Og Mike er lidt tidligere på sin rejse. Du har været igennem en lang rejse, og så vil jeg godt komme ind til, også for folk, der sidder derude og lytter med, folk, der gerne vil have mere af alt det her. Hvordan gør du i dine ritualer? Hvordan bygger du din hverdag op?
Mm.
Og hvad træner du, kan man ligesom sige? Ikke? Det er jo også en ekstrem sport, du dyrker på den måde, at det kræver disciplin, det kræver træning.
Helt klart. Det gør det, men jeg tror, det er vigtigt, først at vi lærer os selv noget bedre at kende, for at få det meste ud af de værktøjer. For det ene af de ting, jeg har lært på min rejse, det er ikke, hvad du gør, det er, hvordan du gør det. Det er intensiteten, hvormed du gør noget, der kommer til at give dig det afkast, du ønsker. Så jeg er også nødt til at begynde at forstå først, hvad disciplin er. Vi tror, det er noget, vi lærer i militæret eller andre steder, ikke? Men det er jo i mange tilfælde kollektiv afstraffelse. Altså disciplin er evnen til at give selv en kommando og følge den. Det er et mentalt træk, og det er relativt simpelt at forstå, men ikke så nemt at integrere. Det, vi bruger meget tid på, det er den forskel mellem det intellektuelle og det underbevidste. Altså det intellektuelle sind er jo den side af sindet netop, som samler information, giver information videre, godt ved, hvad vi burde gøre, samlet informationen. Vi går i skole, som jeg kalder den læs husk gentage fabrikken, ikke? Vi læser bogen, vi husker bogen, vi lærer, demonstrerer, at vi kan gentage bogen, og så siger vi, at vi har lært noget. Vi har ikke lært noget som helst, vi har kun lært at huske det. Så har vi et underbevidst sind, som guider 95-98% af vores vaner. Så vi render rundt med en hel masse viden, som vi vanemæssigt ikke får handlet på. Og det giver en enorm frustration i et menneskes liv. Vi ved mere og mere, vi får handlet mindre og mindre på det, vi godt ved, vi burde gøre. Det skaber konflikt og forvirring. Skolen lærer os ikke at forandre de programmer, der ligger i vores underbevidsthed. Så hvis vi skal tale om succes, og hvad skal man gøre for at få bedre resultater, det er, hvad skal man tænke for at få bedre resultater? Fordi gøren kommer som en naturlig konsekvens af at tænke på den rigtige måde og føle på den rigtige måde, så kommer handlingen nærmest automatisk, det vi kalder inspireret handling. Eller hvor kommer inspireret fra? In spirit, et med den energistrøm, der strømmer til os og fra os. Så jo mere jeg er i harmoni med det energiflow, jo mere ro og balance vil der komme. Derfor kan man godt skabe mere og arbejde tilsyneladende på et højt performanceplan, men med ro og balance. Og det gør jeg i dag. Altså hvis folk fik et kig i min kalender og så alle de ting, jeg laver i løbet af en dag, så vi mange har travlt med at minde mig på, at jeg burde have stress. Hvorfor vil jeg vælge at give mig selv det? Altså stress er ens manglende evne til at kontrollere tanker, følelser og handlinger. Jo mere jeg... That's it, og det lyder simpelt, ikke? Man siger, jamen jeg har haft stress. Jeg har selv haft det dengang i underlægningsbranchen, så jeg ved, hvordan det føles, ikke mig? Du kender ikke gengældende til det. Men det er jo noget, vi samskaber. Det er jo ikke noget, jeg får. Det er noget, jeg giver mig selv via min uvidenhed. Så jo mere jeg arbejder med det bevidste sind og det underbevidste sind, og den krop, jeg bor i, jo bedre får jeg det. Så disciplinen starter på det bevidste plan. Jeg tager et valg og siger, i dag der gør jeg nogle bestemte ting på en bestemt måde hver dag. Måske jeg vælger at dyre taknemmelighed hver dag. Nu begynder jeg at prime mit underbevidste sind til at føle noget andet. Når vi kontrollerer vores følelser, så kontrollerer vi vores resultater. Men ordet følelse er et ord, vi har opfundet for at beskrive den energifrekvens, vi er i. Så det er faktisk en firetrinsproces. Der er en energi, der strømmer ind i vores bevidsthed, som giver os evnen til at tænke, det er fundamentet for vores verden. Det er ren energi. Den energi gør, at vi kan tænke, så jeg kan træffe et valg nu på et bevidst plan. Jeg kan lade mig følelsesmæssigt involvere eller bekymre mig om noget, eller jeg kan fortsætte med at studere, som skaber en forståelse på den positive pol. Jo mere forståelse jeg har, jo mere forankret tro begynder jeg nu at bygge op på et følelsesmæssigt plan. Så de mennesker, der er forvirret og ikke rigtig tror på sig selv osv., de er bare uvidende. De har ikke en forståelse af sig selv, så det kan man jo hjælpe dem med. Men det starter med uvidenhed. Så forstår vi, at der er en kraft, der strømmer til os, som vi kan bruge til at skabe med. Jeg kalder den den skabende kraft, universet eller Gud, du kan kalde det mange forskellige labels, ikke afhængig af ens spirituelle eller religiøse tilhørselsforhold. Jo bedre vi bliver til at guide den kraft på et bevidst plan, til at acceptere eller afvise tanker og idéer, jo bedre får vi det følelsesmæssigt. Så når folk siger, jamen du burde være stresset eller noget andet, eller økonomien, hvad nu med energipriser? Hvis du vælger at tage del i det, så skal du være velkommen. Jeg vælger ikke at tage del i det følelsesmæssigt i hvert fald. Når jeg ikke tager del i det følelsesmæssigt, så påvirker det mig ikke på samme måde.
Hvordan vælger man det fra?
Du afviser tanken lige med det samme. Når den kommer ind i din bevidsthed og siger, tusind tak for din mening, den er meget værdsat, og så skruer jeg op for blusset i forhold til dyb taknemmelighed for det, jeg har, og det, der er på vej ind i mit liv. Fordi taknemmelighed overskriver alle negative former for følelser. Du kan ikke være taknemmelig og dybt frustreret samtidig. Og frygt og tro kræver begge, at vi tror på noget, vi ikke kan se. Altså, det er polare modsætninger. Loven om polaritet er også en primær lov i universet. Du kan ikke have det negative uden det positive. Men... Så den taknemmelighed gør, at du bliver nu følelsesmæssigt forankret i det, du ønsker, og det, der er på vej ind i dit liv, selvom du ikke kan se det med sanserne endnu. Men du ved, det er på vej, fordi det er jo også bare energi.
Men det er jo... Må jeg lige hurtigt?
Nej.
Vi slås om Anders. Er du vant til det, Anders?
Jamen, ja, men... Jamen.
Det sker.
Stop. Det er mig. Okay. Fordi jeg fik bare lige en åbenbaring. Jeg er historiefortæller og visuel, meget konceptuel.
Yes.
Og jeg har nogle gange manglet i forhold til netop at forstå det her med energi, spiritualitet. Anders tager lige en kuglepen og vil skrive noget. Og får lige en bog der.
Ej, den her podcast må gerne tage 3 timer.
Fordi du er visuel, det er vi alle sammen. Vi tænker i billeder. Vi tænker ikke i ord, vi tænker i billeder. Det her diagram tegnede Bob for mig på en lille serviet, da vi mødtes første gang. Fordi vi tænker i billeder, så har vi brug for et billede for at få en fuldendt forståelse. Hvis du spørger de fleste mennesker, hvordan deres sind ser ud, så vil de sige, grå masse af hjerne, jeg ved ikke helt. Hjernen er ikke sindet. Sindet er en aktivitet. Hjernen tilhører kroppen, men sindet udtrykker sig via kroppen. Men hvis ikke vi har et billede af, hvordan sindet fungerer, så er der forvirring. Og hvis der er forvirring indenfor, så er der forvirring udenfor. De her diagram blev lavet af en kiropraktor i 1934, Dr. Thurman Fleet, som fandt ud af, som indså, at vi behandler symptomer i folks liv. Inden for helbred behandler vi folks symptomer i deres liv, i deres virksomheder. Det meste af det er symptombehandling, fordi vi ikke forstår, hvordan sindet fungerer. Så nu tegner jeg det her diagram for at give os mere fuldendt forståelse. Det er ikke sådan, det er rent fysisk, men det er sådan, sindet fungerer. Den store cirkel er sindet. Den lille cirkel er kroppen. Og sindet er delt i to. Vi har det bevidste sind her, og så har vi det underbevidste sind her, og så har vi den fysiske krop, vi bor i.
Og det er altså en stor cirkel, der er delt i to. Mm-hmm. Og nedenunder den store cirkel, der er tegnet en streg ned til en lille cirkel. Og
det er kroppen.
Det er kroppen.
Sindet er proportionelt meget større end kroppen. Sindet guider kroppen hele tiden. Men nu begynder vi at have en forståelse, fordi vi tænker i billeder. Så hver eneste gang, vi tænker på os selv, bør vi tænke på det her diagram. Hver eneste gang, vi ser det her diagram, bør vi tænke på os selv. Så bliver vi bedre til at guide den energi, som strømmer ind i vores bevidsthed. Og jeg kan nu vælge, om det skal være en negativ energi, eller mig følelsesmæssigt involverer i, eller om det skal være en positiv. Men det er det frie valg, der ligger her på det bevidste plan, som netop afgør, hvordan vi kommer til at føle os. Så det er et, og så er det, og nu ved jeg ikke lige, hvordan man skriver, to omvendt, men det ved du
det
sidder
ved
lige for Mike.
Total.
Total, tak. Og så det følelserne, den følelsesmæssige side af sindet. Tænk over det. Ordet følelse er et ord, vi har opfundet for at beskrive vores bevidsthed om den fysiske energifrekvens, vi er i. Fordi den følelse her ændrer frekvensen i vores krop.
Og det kender man jo, hvis man har en dårlig følelse, så bliver alt lort og
lige præcis.
Ked af det, og verden er grå.
Lige præcis. Og når vi taler om energi, og der er en primær lov også, der hedder loven om energifrekvenser. Altså alt er energi. Der er ikke noget, der ikke er energi. Men vi som mennesker har den mentale frihed, at vi kan vælge. Altså, dyreriget, vi er omgivet af, kan jo ikke vælge deres energifrekvens. Tager du et ærende på det i jorden, det kan kun blive til et egetræ. Fordi det æren indeholder en energifrekvens, som udgør et æren, som tiltrækker, som gør, at når det bliver plantet i jorden, tiltrækker alle de partikler, der er i harmoni med det æren, for at det kan blive til det E3. Det bliver ikke til ruser ved et uheld. Men vi har muligheden for at ændre vores energifrekvens. Vi kan rent faktisk afgøre den frekvens, vi er i. Og det kan man jo måle og tage billeder af.
Og Anders, må jeg tegne noget? Fordi det var da faktisk det, jeg kom fra. Og nu kommer der sådan lægmanden ind her og tegner på din tegning, ikke? Ned i børnehaven, så var du blevet sur. Men jeg håber, hvis man havde gjort det, ikke? Sådan havde makket på din tegning. Men det var faktisk det, jeg kom fra. Det var, at det her, det er sindssygt godt. Det er visuelt. Jeg forstår det.
Præcis.
Det ubevidste sind er stort. Mm-hmm. Det er den store kraft. Det er det, der leder dig.
Præcis.
Men jeg tænkte, nogle gange, så kan jeg mangle. Det kan jeg jo godt forstå. Hernede af kroppen, den er lille, og den gør, hvad sindet siger. Men min tanke var det her med, at herinde, der kom det her store redskab. Nu ved jeg ikke, nu tegner jeg en ting mellem de to bolde, og det var taknemmelighed som redskab.
Præcis.
Og det skriver jeg lige her, taknemmelighed, fordi jeg har lidt manglet at finde ud af, ja, mine tanker styrer min krop og alt, hvad jeg gør.
Præcis.
Jeg har bare haft svært ved at fange mine tanker, når de er negative.
Præcis.
Jeg kan gå en hel, jeg kan have gode perioder, så kan jeg godt fange mig selv i at sige, okay, nu er du negativ, eller nu tænker du fremad, nu er det frygt. Men i dårlige perioder, så kan jeg jo godt gå 8 timer, og så tager jeg mig selv i det. Men det der med taknemmelighed.
Men der skal du træne centralnervesystemet til det. Og det tager lidt tid. Vi har en gratis taknemmelighedschallenge, man kan tage del i. Den ligger på vores hjemmeside. Men det er sådan en konkret proces, hvor det er 10 dage med nogle konkrete værktøjer, som er med til at prime dit sind og dit centrale nervesystem nu til at være i harmoni med det, du ønsker, i stedet for det, du har. Og det, der er så essentielt her, det er, at ordet følelse, det er det ord, vi bruger for at beskrive den energifrekvens, vi er i. Så min følelsesmæssige tilstand afgør ikke kun, hvordan jeg handler, ikke kun, hvordan den fysiske krop handler og skaber resultater, resultater, men også den energifrekvens, jeg er i. Fordi jeg kan kun tiltrække det, jeg er et match med energetisk. Der er en årsag til, at folk, der virkelig upbeat og i godt humør det meste af tiden, kan lide at være omkring hinanden. Der er også en årsag til, at folk, som er succesfulde i serieværksætter, elsker at være sammen, fordi de resonerer, de er på samme frekvens. Folk, der kan lide at brokse og ikke har det, ligger og padler rundt i offergryden det meste af tiden, kan ikke lide at være sammen med sådan andre mennesker, der er positive. Der er en mismatch i energi. Så vi kan kun tiltrække det, vi er. Så den her proces gør, at du ikke kun tager kontrollen tilbage over dit sind, men du afgør sandelig også, hvad der kommer ind i dit liv. Hvor de fleste iværksættere netop begår fejlen. De ved godt, hvad de burde gøre. De har samlet informationen her, så påtvinger de sig selv en forandret adfærd her. Men det gamle program i underbevidsthedens selvbillede er ikke forandret. Den følelsesmæssige tilstand er ikke forandret. Der er ikke kongruens mellem de to sider af sindet. Det bevidste sind vil den her vej, det underbevidste sind vil den her vej. Det skaber forvirring og konflikt i det fysiske hylster, og så siger vi, nu har personen stress, og vi taler om det, som om det er en hovedårsag. Det er det ikke. Det er et symptom. Hovedårsagen er ubevidsthed omkring det frie valg.
Fuck, det er spændende. Okay. Så for lige at prøve at gøre det konkret, så vil jeg gerne bruge en case, hvis vi må. Må jeg det, Jonas?
Ja, endelig. Okay. Vi elsker cases.
Jeg har en kæreste, som jeg elsker over alt på jorden. Hun er simpelthen så dejlig. Og hun har jo nogle udfordringer for tiden. Hun er ramt ind i en kæmpe angst, bekymring, stress omkring hendes liv. Hun sad derude, inden vi gik ind i studiet og fortalte mig, det bumler og bamler for hende lige nu, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre.
Hvad hedder hun?
Hun hedder Brenda.
Brenda?
Ja. Og hvor kan hun for eksempel starte, hvis hun nu... Altså, det er jo et stort spørgsmål, altså, det ved jeg godt.
Det er det.
Men hun er et sted, hvor hun virkelig ikke har konkurrens, som du siger, mellem de her to niveauer.
Hun skal...
Og Anders tegner igen, det elsker vi.
Ja. Få hende til at gå ind og så tage del i vores Gratitude Challenge. Den er fuldkommen gratis. Hun får en konkrete værktøj. Det vil hjælpe hende med at guide hendes sind.
Ja.
Det er et godt udgangspunkt. Lad os tage et dybere kig på det her. Vi har den negative pol her, og vi har den positive pol her. Der er en polaritet til alt. Det ved vi, det er en primær lov. Der er to sider til alt. Indtil det der univers kan eksistere uden to sider.
Så jeg beskriver lige igen. Anders har tegnet den samme figur med den store... bold, eller den store cirkel,
yes.
I den ene ende, og så den lille cirkel, som er kroppen nede i den anden ende. Altså kroppen og bevidstheden igen,
præcis.
Plus minus i den ene side, eller plus i den ene og minus i den anden.
Præcis, og nu tager vi hele kaskadeeffekten hernede af. Nu starter vi med, vi ved, at vi har et frit valg på et bevidst plan. Der var en psykiater, faktisk, der hedder Viktor Frankl, som i 2. verdenskrig endte i en tysk koncentrationslejr, og
oplevet. Man's search for meaning.
Man's search for meaning. Så at hele hans familie blev udryddet for øjnene af ham, ikke? Og det sidste, han havde tilbage, som han konkluderede, var hans evne til at tænke frit. Der var ingen, der kunne tvinge ham til at tænke på noget, han ikke selv havde valgt. Og det er jo en stor idé. Så vi render rundt med så meget frihed mentalt på et bevidst plan, og den kan vi begynde at bruge, gøre mere brug af. Hvis ikke vi gør det, så leder det til tvivl og bekymring på et bevidst plan. Tvivl og bekymring. Det er uvidenhed. Tvivl og bekymring. Hvis jeg tvivler og bekymrer mig længe nok, så bliver det til en følelse, vi kalder frygt. Den her frygt, den skal udtrykkes, og den følelsesmæssige side af sindet kan kun udtrykke sig via kroppen, via det fysiske. Det er energi igen. Energi udtrykker sig via det polar modsatte, det fysiske. Ikke? Det er altid ovenfra og ned. Så den her frygt skal udtrykkes i det fysiske. Og hvordan gør den det? Den bliver udtrykt i angst. Angst kan du nu begynde at måle på et fysisk plan. Du kan koldsved og kilden og ondt i maven osv. Men angst er jo ikke noget, vi slår op på Facebook. Det er jo ikke noget, vi går og praler med. Det er noget, vi undertrykker. Vi udtrykker det ikke. Vi undertrykker det. Vi sætter en prop i, og så holder vi det inde. Hvis jeg bliver der længe nok, så bliver det til det, vi kalder depression. Det taler vi også om, værende en hovedårsag. Han eller hun har depression. Ja, det har de, men hovedårsagen er ubevidsthed omkring deres sind. Den her depression bliver til, hvis vi underholder den længe nok, bliver til fysisk sygdom. Kan gøre det i hvert fald meget hurtigt. Det skulle vist være med, der skulle stå S der.
Ja.
Og det leder til resultater, man absolut ikke ønsker. Så lad os nu tage et kig på den positive pol. Hvad er det modsatte af tvivl og bekymring? Det er studier og forståelse. Nu skriver jeg lige S her. Plus,
du må gerne vente om at skrive fra din side, hvis det
er plus nummer. Forståelse. Jamen, det er okay. Studie og forståelse. Jo mere jeg studerer de her ting, jo mere jeg begynder at forstå mit sind, jo mere forståelse giver det mig.
Mm-hmm.
Jo mere bevidsthed giver det mig. Nu er jeg bevidst om, at jeg sidder og underholder en idé, der faktisk ikke gavner mig. Der kommer en recession. Det er måske muligt. Vælger jeg at tage del i den? Nej, det gør jeg ikke. Jeg skaber min egen økonomi. Det kunne være en konklusion, man drager, ikke? Jo mere jeg studerer, jo mere jeg forstår, jo mere tro giver det mig. Men det er ikke blind tro. Det er ikke bare tænk positivt, så skal det hele nok gå. Det er en tro, der er forankret i en dybere forståelse af, hvordan mit sind fungerer. Og nu begynder jeg ikke at lade mig guide af, hvad der sker udenfor. 2, 3, 4, 5. Det er de fem fysiske sanser her, som er forbundet til det bevidste sind. Jeg begynder ikke at lader mig ikke guide længere af det fysiske, som jeg måske gjorde før. Jeg lader mig nu guide af en indre forståelse. Jeg begynder at arbejde med mine mentale værktøjer. Vi har 6 mentale værktøjer, som ligger i det bevidste sind. Men den her frygt og den her tro, det er begge følelsesmæssige tilstande, som er polare modsætninger. De kræver begge, at vi tror på noget, vi ikke kan se. Den her forankrede tro skal også udtrykkes i kroppen. Den bliver ikke udtrykt i angst, den bliver udtrykt i velbefindende. Du kan se det, når et menneske har forankret tro på sig selv, de har et stærkt selvbillede. Det er lige meget, hvad de står midt i, men du kan bare mærke det på dem. Der er ro og balance, fordi de ser noget, andre ikke kan se lige nu, men de ser det. Det ved du som iværksætter, Michael. Du ser noget, som kun du kan se.
Ja.
Den her forankrede tro, du kan se det på en kilometers afstand. Den er udtrykt i velbefindende. Det her velbefindende bliver ikke undertrykt, som angst gør. Velbefindende bliver udtrykt. Du udtrykker det til omverdenen. Du kan se det på lang afstand. Det leder ikke til depression, det leder til acceleration. Tingene begynder at gå hurtigere. Det begynder at gå godt. Og det leder ikke til sygdom, det leder selvfølgelig til vækst. Og så begynder tingene at gå i den rigtige retning. Ikke? Men det starter alt sammen her. Med det frie vand. Så det, du beskriver med Brenda, det er noget her. Hun er sådan måske følelsesmæssigt forankret i noget, der ikke gavner hende, bekymret omkring nogle ting. Det kan måske endda begynde at måles på et fysisk plan. Det var, hvor jeg var, da jeg startede.
Det kan det.
Det var angsten.
Altså, angst, ja, og bekymring osv. Men det Bob lærte mig, det var at kontrollere det her flow af energi, som strømmer ind i det bevidste sind, ikke? Via de mentale værktøjer.
Ja, og jeg vil gerne lige beskrive den nedefter, fordi hvis man kigger på minussiden, så står der så bevidst og ubevidst helt i toppen. Og hvis der ikke er kontrol der, hvis man ikke forstår det, så bliver det til frygt. Længere nede, endnu dybere, så bliver frygten til angst. Angsten kan blive til depression, og depression bliver til sygdom, fysisk sygdom. Og det er jo meget visuelt, det er meget tydeligt, og det er meget logisk. Præcis. Og jeg vil bare lige tage fat i, når jeg netop siger logisk, så Viktor Frankl, som du nævner, han var jo også helt hardcore neurolog og psykolog. Og han har været med til at opfinde en psykoanalyse-type, der hedder logoterapi, som er meget anerkendt i dag. Så det er også bare lige for at sige, når man sidder og lytter med og sådan noget, det her, det er jo også helt basalt neurologi.
Præcis.
Altså, det er hjernen.
Det er det. Og det her, fordi du sagde, at du er meget sådan visuel. Du har brug for noget visuelt for at få en fuld forståelse. Det er derfor, det her er så effektivt, fordi det har vi som mennesker. Det er også derfor, vi bruger illusioner til Real Magic Live. Ikke for, jo, magien er selvfølgelig sjov og underholdende, men det er lige så meget for at illustrere koncepterne, sådan, så det visuelt giver os noget at forholde os til.
Anders Hansen, nu har vi snakket om den her taknemmelighed. Jeg får lyst til at sige taknemmelighed som skjold, taknemmelighed som løftestok. Mm-hmm. Jeg har lyst til at tage min taknemmeligheds-t-shirt på, for ligesom at minde mig selv om det, mm-hmm. at taknemmelighed, det kan være det værktøj, jeg har brug for mm-hmm. at træne. Og så er mit spørgsmål så, hvordan træner man sin taknemmelighed?
Helt klart. Det kommer tilbage til mental disciplin og accountability. Det er så godt, at I gør det sammen. Fordi du begynder at bygge en vane op. Hvis ikke du aktivt går i gang med at bygge en vane op omkring det, du ønsker, så ubevidst bygger du vane op omkring det modsatte, ikke? Det vi ikke ønsker. Så hvordan gør vi det? Accountability, konkrete redskaber, det talte vi også om før, ikke? Det her med behovet for noget konkret at forholde sig til, ikke? Som iværksætter, som mennesker, der er pragmatiske. Vi kan godt tænke os, at der er noget konkret, og det har jeg altid selv manglet i den her branche, der enten har været meget spirituelt herover, meget fluffy og meget uhåndgribeligt, eller meget sådan, nu skal du bare hoppe op og ned 10 gange herover, ikke? Og så føler du dig lidt bedre, og så ud af døren
igen. Gør sådan her.
Ja, præcis. Men her, der får du en dybere forståelse og nogle konkrete værktøjer. En af de ting, jeg er fan af, det er at føre en taknemmelighedsdagbog. Jeg er på dag 1311 i streg, og har siddet og gjort det igen her til morgen, og skrevet 10 ting ud, jeg er dybt taknemmelig for. 5 ting, som er i mit liv, eller mennesker, eller vores 2 hunde, altså ting, som er i mit liv lige nu, som jeg kan føle en følelse for. Det er ikke, at vi skriver det ned. Det er ikke, hvad der står på papiret. Det er følelsen, det giver os. Så 5 ting, der er i mit liv, og så overfører den følelse til noget, der er på vej ind i mit liv, så har med mit mål at gøre. Og nu gør du noget, som, så vidt vi ved, ikke andre dyrearter på jorden kan gøre. Du bliver nu følelsesmæssigt forankret i noget, som kun din fantasi kan se. Det vil sige, du træner din krop neurologisk, kemisk til at føle noget andet. Du skaber en form for følelsesmæssig afhængighed nu. Altså, det her med offerrollen, det er en følelse, det er en kemikalie afhængighed. Altså, vi er fysisk afhængige af at føle på en bestemt måde. Vi kan kalde det en masse forskellige ting og diagnoser osv., men det er paradigmer i underbevidstheden, der er løbet løbsk i mange tilfælde. Så via de her teknikker, der træner vi vores system til at føle noget andet, som vi nogle gange kun kan se med vores fantasi. Så det gør, at du ændrer din optik på verden. Det er aldrig et situationsproblem, det er et perceptionsproblem. For eksempel, situationen er sådan her, du kan da godt se, det er sådan, jamen, der er et mentalt værktøj, der hedder perception, fordi jeg nu sidder og forankrer mig i det negative.
Og hvad betyder perception?
Jamen, det er et mentalt værktøj. Så vi har 6 mentale værktøjer. Vi har fantasi, vilje, perception, resonemang, intuition og hukommelse. Det er 6 mentale værktøjer, som alle sammen hører hjemme i det bevidste sind, som vi kan træne op. Mm. Og så når vi taler om at guide den her tankeenergi, det her potentiale for tankeenergi, så taler vi om at mestre vores mentale værktøjer i sådan en grad, at vi tager kontrollen tilbage over vores krop, vores sind, vores resultater. Og perception er et mentalt værktøj, som gør os i stand til at se det modsatte i enhver situation. Men paradigmet i underbevidstheden har os til at fokusere på det negative. Ikke? Mm. Vanemæssigt fokuserer vi altid på, hvad der er galt, hvad der ikke går godt. Så det, vi bliver bedre til, det er at stille spørgsmålstegn ved vores perception. Hvad er det, jeg er programmeret til at se her? Det er ikke et situationsproblem, det er ikke et ressourceproblem, det er ikke et pengeproblem, det er et mindsetproblem, det er altid et mindsetproblem. Så hvad gør taknemmelighed? Det ændrer vores perception.
Det er altid et mindsetproblem.
Ja.
Yeah. I love it.
Det er aldrig et ressourceproblem. Folk siger, at ressourcerne er, det er ikke sådan, at nej, det er det ikke. På det fysiske plan er det ikke sådan her, fordi mindsetet har ikke været i harmoni med det indtil videre. Ikke? Og vi kan give alle årsager til ressourcer, til regeringer, til alt muligt omkring os. Eller vi kan tage fuldt og komplet ansvar og sige, at resultaterne er blot. De er hverken negative eller positive. De er bare, som de er. Men de er, hvor de er, fordi jeg har tænkt, som jeg har tænkt. Mm. Så det er ikke et ressourceproblem. Vi lever i de rigeste samfund, vi nogensinde har haft, ikke? Og folk tror stadigvæk, de er fattige. Fattigdom er tillært.
Præcis.
Hvis man tager den her, jeg hiver lige fat i Viktor Frankl igen, fordi for nylig har jeg genlæst bogen, og inde i den her KZ-lejr, der har han en meget god beskrivelse af, hvem der overlever. Mm-hmm. Det er ikke de stærke, det er, altså fysisk stærke. Mm-hmm. Det er ikke dem, der har mest fedt på kroppen, da de kommer ind. Det er basalt set dem, som har styr nok på deres sind, yes. til at de kan affinde sig med en situation, være i en situation og leve i den.
Yes.
Og sige, sådan her er omstændighederne, nu kan jeg stå på den her scene, det har de omstændigheder, jeg har, og jeg kan arbejde ud for det.
Præcis.
Og så må man meget hårdt sagt, så kan jeg skabe mit liv herfra.
Ja, præcis. Jamen det er det, det handler om. Og nu taler vi også om mentale værktøjer. Et af dem er vilje. Viljen gør os i stand til at holde et billede på vores nethinde og udelukke alt andet. Men en viljestærk person, kan du ikke nødvendigvis ud fra den definition spot på gaden? Vi tænker på en viljestærk person som en, der har rundsav på albuerne, ikke? Og mig først og så videre. Men en viljestærk person er netop en, som Viktor Frankl, der så et billede i hans sind og kontrollerede hans mentale aktivitet, uden at lade sig påvirke for meget følelsesmæssigt af det, der skete omkring ham. Så du kan ikke lige spotte de viljestærke, men det er dem, som måske er de rolige, der siger mindst, som måske ikke har de fysiske odds med sig. Vi har en deltager, Sabine. Hun er født med cerebral parese. Hun er 28 i dag.
Hvad er det, det er?
Jamen, det er en sygdom, som gør noget bestemt ved musklerne, som gør, at du ikke i nogen tilfælde kan bruge, lad os sige, benene eller armene. Altså, sidde i kørestol hele hendes liv og fået at vide, at hele hendes liv lært, at hun er et offer. Det er synd, det er sådan her, det er. Du kommer ikke til, sådan og sådan og sådan. Hun sidder til et af vores seminarer på et tidspunkt og siger, Gud, nu har jeg fået lært, at jeg ikke er min krop. Hvor er det fantastisk. Jeg har da kontrol til at tænke over det, jeg vil. Så hun tog en ny beslutning i forhold til, hvor hun ville hen i sit liv og skabe fuldstændig frihed på hendes egen præmisser og så videre. Jeg kan godt i gang med det. Men det er et eksempel. Altså, hun er godt i gang med at blive foredragsholder, ikke at blive en af de mest powerful foredragsholder, fordi hun har været noget igennem, som hun har lært af, men som hun også siger i dag, det, jeg har været igennem, er faktisk den største blessing, fordi jeg kan tale ud fra en bevidsthed, som andre ikke kan. Så hun har fået vendt sin perception i sådan en grad, ikke, at hun har taget fuldstændig kontrollen tilbage over hendes liv. Og wow. Familien i starten, disownede hende, vi ikke have hende med til jul og så videre, så det hele var sådan ved at falde fra hinanden, ikke? Men hun holdt bare fast i hendes vision, meget viljestærk, kan knap nok bruge sin krop, men en af de mest viljestærke personer, jeg nogensinde har mødt.
Wow, wow, wow. Tiden går for stærkt. Håber, I har det på samme måde, lytter.
Anders Hansen, Mike Rador, og Anders, jeg vil lige starte med dig. Vi startede den her time ved trylleri for drikkepenge, ren overlevelse, til at lave shows i 23 lande på et år. Det viste sig også at være en hul følelse for dig på en eller anden måde. Den succes, det du opbyggede der, selvom at du har stået på scenen og været igennem på tv til plus 10 millioner mennesker. Så skulle du have mere. Du fandt Joseph Murphys din underbevidsthed skjulte kræfter og startede din rejse, hvor Bob Proctor blev en ledestjerne, en energi. Du kunne komme i slipstrømmen af og skabe dit eget med dit udgangspunkt i deception, magi. Det laver du stadigvæk. Du går på scenen og kombinerer det her med at give folk aha-oplevelser, inspirere folk i deres sind, samtidig med, at du giver dem nogle livslektioner og nogle værktøjer.
Præcis.
Det, jeg nu gerne vil, inden vi begynder at lukke ned her i mere, det er sådan at komme til det, jeg synes er rigtig spændende, fordi jeg ved jo, I begge to, at det, jeg vil kalde målmænd, ikke sådan på fodboldlandsholdet eller noget, vel? Så vil det i hvert fald være gode gamle Gianluca Buffon og Peter Schmeichel, der sidder her. Ikke to rigtig dygtige målmænd, verdensklasse. Jeg har faktisk noget, jeg gerne lige vil dele med jer. Fordi jeg har været rigtig dårlig til at sætte mål. Jeg har været bange for at sætte mål, fordi jeg kan skuffe mig selv. Jeg har måske også haft det sådan, at jeg har lyttet til nogle af de stemmer, som siger, bare du gør det, du gør, så gør du det godt nok. Du skal bare glide med. Du kan ikke styre verden alligevel. Og jeg tror, den kombination af at være bange for at skulle leve op til sig selv, og leve op til samfundet, og kigge på andre, der har succes, og så kunne sætte og kigge på sin mål og sige, du er sgu en fiasko, du nåede ikke din mål. Men fordi jeg har arbejdet sammen med Mike nu i 2 måneder, så jeg var nede og besøge Mike i Marbella. Og Mike arbejdede rigtig hårdt. Han havde en masse kursusgæster, ledere, som han underviste og coachede, gav motivation og sat struktur. Og der havde jeg bare sådan 5 dage alene. Jeg arbejdede sammen med Mike, men jeg arbejdede også på mit eget. Og jeg gad faktisk godt lige, hvis jeg måtte, bare lige at læse mine mål op for jer. Altså meget, meget kort. Det tager ikke så lang tid, fordi jeg har sgu ikke så store mål endnu.
Alt er relativt, Jonas.
Ja. Og jeg har sådan set, bare lige for at gøre det konkret, så har jeg jo sagt, hvad skal der ske i maj? Jamen altså, og så kan I, fordi så kan I nemlig bagefter sige, at det her ikke de rigtige mål, men er det en god måde at gøre det på? Jeg skal starte en netværksgruppe for mænd, inden mig. Nogle gode venner, som er virkelig sådan nogen, jeg ved, kan give mig værdi. Det er energien, jeg går efter her, ikke? Jeg skal kunne drikke en bajer med dem, og de skal kunne give mig faglig værdi, menneskelig værdi. Det skal jeg have gjort. Jeg skal være en fast del af mere, som er Mikes virksomhed. Så det er ligesom de der ting, som jeg har sat mig som de næste 3 måneder. August, det er om 6 måneder, så skal jeg have en personlig omsætning, så jeg kan leve godt. Jeg har sat nogle tal på, og jeg skal have købt en kolonihave. Og inden december, der skal jeg betale topskat. Og ja, det er bare det. Mm. Om 4 år, ja, der er jeg ikke helt kommet til endnu. Men jeg har nogle drømme, som skal på det inden for 4 år. Men er det en måde, man kan gøre det på?
Godt spørgsmål. Altså det her med mål og målsætning er også et relativt stort emne. Siden vi tænker i billeder som mennesker, og fordi vores underbevidsthed forstår billeder, lyd og følelser, underbevidsthedens sprog er anderledes end det bevidste sind, ikke? Så er vi nødt til at tale underbevidsthedens sprog. Du er nødt til at have 1 mål ad gangen, som du kan mentalt se for dig og blive følelsesmæssigt involveret i. Hvis du har en hel indkøbsliste af mål, så bliver det lidt ligesom at gå ind i en biograf, og så prøve at følge med i 2 film samtidig, ikke? Med 2 lærere og musik og skuespillere osv. Det bliver noget af en altså tenniskamp. Og sindet er på samme måde, så jeg vil råde dig til, der er 3 mål, måder at sætte mål på. Der er A-mål, B-mål og C-mål. Et A-mål, det er, hvad du ved, du kan. Det er den omsætning, vi har gjort sidste år. Ikke? Det er sådan, we know how to do it. Der er ikke ret meget vækst, der er ikke ret meget personlig udvikling, der er ikke ret meget inspiration. Så er der B-mål, hvad vi tror, vi kan. Det er den her 10% vækst, 5% vækst. Bare lige strækker os lidt. Hvis vi får investoren ind her og gør det her, så kan vi gøre det her. Ikke? Altså, yes. Det er det, de fleste virksomheder sætter mål, ikke? Og de fleste mennesker går efter, hvad de tror, de kan. Hvad der sådan rationelt kan regne sig frem til. Og så er der et C-mål, hvad vi virkelig ønsker. Hvad vi virkelig ønsker. Altså, så vidt vi ved, jeg er personligt overbevist, om vi har været her før, men så vidt vi ved, det er ikke bevist endnu, og så er det her en general, altså det er ikke en generalprøve. Vi får en bid af æblet, ikke? Så lad os sikre os, at det mål, vi bliver følelsesmæssigt involveret i, virkelig også er også værdigt. Du har uendelig potentiale. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men jeg ved i hvert fald, det er mere end det, vi lever i dag, ikke?
Jeg kan godt få en koloni her, siger du også.
Absolut da. Hvad med hele komplekset? Altså. Og så lege resten ud. Altså ærligt talt, du kan jo gøre det. Du ved bare ikke, hvordan endnu. Og da jeg sad over for Bob, og han sagde til mig, hvad vil du? Jamen, så siger jeg, skal ud og hjælpe millioner af mennesker med at gøre det, du har gjort. På min måde, så selvfølgelig kan du gøre det, du ved bare ikke, hvordan. Og jeg troede, fordi jeg ikke vidste, hvordan, så kunne jeg ikke. Mm-hmm. Men det er jo en illusion. Mm. Din bevidsthed er der bare ikke endnu, hvor du kan se, hvordan det kommer til at falde i hak. Men du er nødt til at sætte et mål, Jonas, som virkelig er dig værdigt. Du siger, det her vil jeg absolut elske. Og så glem tid. Tid er en mental illusion. Det er et menneskeskabt koncept, som vi har opfundet for at prøve at holde styr på et fascinerende og komplekst univers omkring os. Nemlig. That's it. Altså, universet er organisk, det er ikke lineært. Altså, vi har de her 5-årsplaner, 10-årsplaner, 50-årsplaner, ikke? Hvad med bare at give selv 12 måneder, og så ser vi, hvad der sker. Jeg lover dig for, hvis du bliver følelsesmæssigt involveret i det mål, du virkelig vil elske, så er 12 måneder lang tid. Du kan tiltrække ressourcer, idéer, mennesker meget hurtigt. Der gik 3 måneder, fra jeg satte målet om at arbejde med den bedste i verden, indtil jeg bogstaveligt talt tilfældigt løber ind i manden. Og jeg spurgte Bob, hvordan kan det være? Han siger, jamen alt sker via lovmæssighed. Det er lån om energifrekvenser, det kunne ikke have været anderledes. Vi tror, det fysiske er, hvor tingene er. Så man siger, det er, hvor tingene ender. Det er noget alt. Det er, hvor tingene ender. Så det, du ønsker, er, hvor tingene ender, din opgave, at blive følelsesmæssigt forankret i det, så vil det på et fysisk plan komme til at falde i hak, som den måde, du nu skal falde i hak på, for at få skabt det. Om der går 12 måneder, 48 måneder, eller lidt længere tid, who cares. Det sjove er processen i det.
Ja.
Så jeg vil råde dig til at have 1 mål, som du absolut vil elske, og så også indse, at der er mange bevidsthedsniveauer undervejs, som udgør mange af de andre mål, som nogen vil kalde delmål, ikke? Som jeg bare kalder bevidsthedsniveauer, som du kommer til at nå under alle omstændigheder. Så have 1 mål, sikkert at det virkelig er dig værdigt, og så er du godt på vej.
Det er det super interessant, fordi jeg opererer rigtig godt inden for A og B.
Klart, det er vi programmeret til.
Hvad er det, siger du igen, A og B?
Nå, men for eksempel så, jeg arbejder meget med mål, og jeg visualiserer også, men jeg gør det kun til B. Mm-hmm. Og det, når du Anders siger det, så kan jeg godt mærke det, at det jeg har ikke gået til C. Mm-hmm.
Og hvad var C for eksempel?
C, det der, ja, ultimativt er... Så ultimativt, hvad som er mig værdigt. Mm-hmm. Og det, når Anders siger det, så sidder jeg også og siger, jeg vil ud og hjælpe 100 millioner mennesker. Det er sådan, det kalder de mig. Mm-hmm. Og det er jo mit C-mål. Men det kan jeg også mærke, at min bevidste hjerne, den bokser med og siger, ah, det kan du ikke. Mm-hmm. Det kommer du aldrig til. Klar. Engelsk, pff, du ved, så kører den. Klar. Så det her, det er super interessant.
Men det er sådan, alting bliver skabt på. Du kan skabe kvantespring. Jeg lavede min årlige omsætning om til min månedlige omsætning på 11 måneder. Altså, Bob sagde, hvad vil du? Jamen, jeg vil tjene nogle flere penge. Hvad med din årlige omsætning om til din månedlige? Det kan man ikke. Okay, du behøver ikke at tro på det lige nu. Bare gør præcis, som jeg fortæller dig. Jeg troede ikke på det, men jeg lånte hans tro på mig. Og det var nok.
Jamen, så gør jeg præcis, hvad du fortæller mig, Anders.
Gør det.
Du siger bare, grib bare.
Nej, jeg griner, fordi at
så laver vi en opfølgning, så ringer jeg til Anders om 12 måneder.
Jamen, jeg griner jo kun, fordi at jeg er glad og ser dig med blod på tanden.
Jamen,
inspireret. Det er glædesegrin.
Og det handler jo ikke engang om målet. Målet er bare en vækstmekanisme i virkeligheden. Fordi alt enten vækster eller tilindtødgøres i det her univers. Der er ikke noget, der står stille. Så vi sætter ikke målet for at nå det. Vi sætter bare målet for at holde os i vækst, for at frigive mere af det potentiale, vi besidder. Det er faktisk derfor, vi sætter målet. Ikke? Livet bliver lidt mere hyggeligt, og vi kan give lidt mere, når vi når dertil. Men det handler ikke om målet. Det handler om vores vækst, og at vi hele tiden bringer mere af det potentiale til overfladen.
Og det kan jeg skrive under på. Altså, man kan sige, der er mange, der spørger. Prøv at høre, der er ikke nogen tvivl om, at jeg går igennem nogle hårde ting, ligesom alle andre mennesker. Klar. That's life.
Klar.
Men fordi jeg har været så fokuseret på min A og B-mål, lad os bare sige det, og selvfølgelig også kommet lidt mere ind i den spirituelle verden. Mm. Jeg vågner sgu altid op med håb.
Mm.
Jeg vågner altid op med en god frekvens. Jeg vågner altid op, og jeg kan mærke det.
Mm.
Og det er det, der gør, at jeg uanset, skal jeg næsten sige næsten, vågner op med, jamen, it's okay, man.
Yeah.
It's all right.
Yeah.
It's all right.
Ja. Og jeg vil bare lige sige, at da vi gik nede på gaden på vej herover til at skulle mødes med dig og lave podcast i dag, så Mike er jo sådan en vandfald. Mike kommunikerer meget og har masser af energi og masser af idéer, og jeg elsker det. Og han siger på et tidspunkt til mig, da vi er på vej over vejen, at sådan, Jonas, det er for første gang, siden jeg startede Minto i min start 20'er, at jeg har så meget blod på tanden.
Mm.
Og det er altså en mand, der har startet en virksomhed, som har været founder i en virksomhed, som er næsten 3 milliarder hver i dag.
Omsætter for 3 milliarder.
Omsætter for 3 milliarder i dag. Mm. Så det er altså, det er også en slags blod, hva'?
Ja.
Hegn lugter blod.
Jamen, det er så godt. Altså, men det er jo også det. Altså, det brændende ønske, det er jo det, der frigør energi. De fleste spørger, hvor får energien fra? De tror, den kommer fra, ja, kaffe eller noget andet. Ikke? Så det giver selvfølgelig et lille boost. Men altså, vi er jo ikke andet end energi. Så det her brændende ønske, som er forankret i underbevidstheden, gør bare, at vi frigiver mere af det. Altså, der er 20 milliarder kilowatt-timer per pund af potentiel energi i vores brintatomer i vores krop. Så hvis vi kunne tage al den energi og udnytte den, så ville vi være 85 milliarder dollars værd, hvis vi tog den energi og omsatte den på energimarkedet. Ikke? Og de fleste siger, hvor skal jeg få energien fra? Ikke? Vi frigiver den, vi får den ikke. Og jo mere vi er følelsesmæssigt forankret af det, vi ønsker, det, vi elsker, det, vi, altså, så frigør vi bare mere og mere af det naturligt. Og det er jo bare, når folk siger, jeg har ikke nogen energi, så er det faktisk et symptom. Det første, vi må spørge selv, hvad er det, jeg er følelsesmæssigt involveret i? Fordi hvis jeg er følelsesmæssigt involveret i noget negativt, det er først, altså, det suger energien ud, ikke? Så.
Hmm. Og så vil jeg bare lige sige til det her med, at Mike har blod på tanden også, at en ting, der er gået op for mig, ved at se dig, Mike, det er jo også, at hvis jeg skal være lidt selvfed, så en af grundene til, at jeg tror, du har blod på tanden, det er også fordi, at du begynder at invitere mig ind.
Jamen, det er det da. Der er ikke noget bedre i min verden, end at være sammen med den menneske, man virkelig elsker. Og så vil jeg også være ærlig at sige, der er en inderlig lyst i mig til at se Jonas vokse.
Mm.
Inderlig lyst.
Yeah.
Og det giver mig ekstra blod på tanden.
Men det er jo kendetegnet ved en god leder. Altså en middelmådig leder har travlt med at få folk omkring sig til at se dem som en god leder, ikke? De ekstraordinære gode ledere, de har travlt med at få folk til at tænke godt omkring sig selv.
Mm.
Altså,
ja.
Helt klart.
Ja.
Jeg vil lukke den her podcast ned. Vi vil lukke den her podcast ned, Mike Rador, med et spørgsmål, som ligesom kan få lov til at fede os ud, indtil vi så siger farvel. Og Anders, det spørgsmål er til dig. Der, hvor du er nu, hvad er dit mål?
Hvor jeg er nu, er ingenting sammenlignet med, hvor vi er på vej hen. Det er helt sikkert. Jeg deler ikke mit mål offentligt, men det har med at påvirke millioner af mennesker at gøre. Og vi er på vej ud nu igen i et internationalt marked, The Real Magic Life, som jo i dag er et prisvindende koncept, og det kommer vi til at skrue for bluser for.
Ej, hvor er det fedt. Jeg glæder mig til at følge med.
Jeg vil lige med.
Anders Hansen, tusind tak, fordi du vil være med i mere og dele dit mindset, dit blueprint, dit liv med os i forhold til at blive den bedste version af sig selv, high performer, på tværs af livets mange akser.
Og tusind tak, Anders, som kom ind, og så gav han en fantastisk flot kuglepen, lige når han kom ind, som er, hvis jeg kigger på den, det er jo en statue af rang at sidde med i hånden, så den glæder jeg mig også til at sidde og skrive en masse noter ned på. Så tak for den, Anders.
Selv tak, og tak for invitationen. Det har været virkelig, virkelig rart og indsigtsfuldt.